Yeni şu an gösteri yapısı su. Bu amya mı elama programı mı nasıl masal içi? Mi amya mı elama nakwaçları ki nasıl tupi? Dombe tu namulungu. Dombe hulezi kwa toho mahata unamulatu. Ki nasıl mungu mungu etapia tu nao kwa rimu. Mkeka mtu na mkeme. Komoke tu nasilubu. Ki na kota etu na mkononga. Kota evi amise na kukau fela. Mi ki na lungu atanga. Muna na mire. Limbungu alila nyama. Mi ki na mkuturi manasimbae. Awa. Nginde tu na famulomo. Yen, siya. Muna ama viza mangata. Musute elu kaufi ni mawali samina. Mi lube hamo. Sinakamita. Yen, programu yi mama zoho amande luri. Mikubona ala kuri ya. Awa kinye wanyo, kinye wanyo waka chenu. Mwendi luka alika kuri zezabu. Abigail kwa ni kuri lubabu ze kuri ya. Sesi eza ala kuo kisikamangi yela. Yen, sesi eza ala kuo kisikamangi. Yen, mi mami zuzu yao. Lubata kutuwa kuri sisi yeza hala kisi kama ni ausika. Ausika babuela kuri luka baswala. Kono lubata kubaswala. Kuri lute kuri kanti. Sisi yeza hala kwa kisi kama ni. Yeni. Lubata kutuwa kuri. Kanti sisi yeza hala kisi kama ni. Lubata kutuwa kuri kanti. Zewa itu kisali zewa tusaka kiri kama ni. Yeni. Minabatu wabancha. Zemu itukse za koki hili kama niluri. Yeni, kona kuri hawa, kachenu, halunako bazibisa umanalisa luka baswala fela. Halunako bazibisa luka baswala fela. Makanisa kuri, habako nikuba habano osiko, inge baiko ala dicho, nunele marusipi mo. Halubone pili. Kachenu luka kandekari tabazama stakad Afrika, kono lusika eza kari mali kazeo ya uzibiko lisesi eza halafaa kisika maniluri yen kubonala kuli wanala kuli kwa eza hala kubonala kuli kwa eza hala yen nubata kutuwa wakati mamuli la kulibabule la kuli nko kuba inzi ko yen mina baba uteleza baba suli kuitukseza kuungeka mkiti yen kino kwa kuli haba alabi. Ni kamba vaa lavile nilukava swala, kikuba swala fela sipundu mkela. Ni lumisweli, kikubula fela kuli lumisweli. Kwa nazimu yezanga zeo kanti, ni kikubula fela kuli vatili lumisweli. Kanti kwa nazimu yezanga zeo. Hawa, bonje njema, musike maali vala kuli munanisiko wa tikwani. Yen, wabasuli kuwa peha, wasali vani vona. Wanala kuli basuli kuwa peha. Yen, kichwalo luri. Awa, lubasie. Vwema sule ni mina mato kwa hala kwanu. Kono, lukene pili mahali taba za pihoye ya Mastercard Africa. Kulilupe kulikanti Mastercard Africa, kisi kama. Wa Mastercard Africa, wabela kuli Africa. Ina ni palo yetu na ya babancha. Ye fali limoza lishumi lova peri. Kapa lishumi lova ngui. Yona 19. Ye. Mi kubonala kuli technology. Kapa zvelo piri yali technology. Ina ni sanda sesi tunahulu mwa Afrika. Baka nisakuli baba ncha, kivaba mwi baba tu baba anganga, baba severi sanga li technology. Mikibu na vaonga ongi ni baza maisi, va lizwe lopili kapali severezo zeipitezi. Manichuwa ni liseveri so zeipitezi kapali mpangaliko zeipitezi. Mi kubani watu babancha kapa kubani palo yetu na ya babancha nikukona kuzwisa muvano li talenta kutokwa hala halubone pilu lukutele muvambao bakensa kuli va Afrika kapa bakensa kuli babancha kibwa na va Velexi. Baba tuna vali mpangaliko. Zeipitezi. Kutokwa hala kuba Kenya. Mwamu kwa kuba nakuli li talenta zavona. Likone kufita fama yemo. Akubwa nakuli. Vana Nikolo. Kwali tuto. Zeka Vaisa. Kulibave Nisanda. Mwali nako. Zalizwe lopiri. Kapa mwami ngendenge. Yalizwe lopiri. Mi Afrika. Kulikone kufita fama yemo. Akubwa ezwe le mvano malita vazalizwe ya pili za limpanga liko za ipitezi. Kutokwa alamikwa ya kukona kutamula Afrika kwa matata haitalimani niona. Mi likaze sesi msamalita vazabutokwa ki kubwa nakuli kuna nimi yaho kapaze toko halaka ufela. Kulikube ni kushangela kwa Afrika. Kulikone nyone kone kushangelwa. Kwa litava zeipitezi. Kukona kuba ni litava zeso nenge matamuli wa magesi. Lesi yo hande ma Afrika. Kono ni hakulichwalo. Kuna ni zeso likuweza hala kama veve. Zeso likutisa kuli Afrika. Ive yengwi ya mali kontinente. Zeko na zeseveli sahulu litabaze ipitezi. Kono chwele kutoku hala mikwa. Ye tisa kuli Afrika. Ive ni kolo kwa mrilo wa magesi. Mi kulikuwe ni kulikutaheli mpanga likoze ipitezi. Kutokwa kolo kwa mrilo wa magesi. Mi kubona kuli litavadeso nini vo artificial intelligence kapa AI. Lizama iswa kivatu vama Afrika. Kutokwa hala ni kwa yesi ya nisiani. Ya kubona kuli kuna ni zibo yeto kwa hala. Ni kube ni zibo ya kube ni zibo luri yeto kwa hala ya ipitezi. Ni kwa MasterCard kuti mtomo wabo na mutuna luri babata kubo nakuli data kapa zibo ni teknoloji ki swaniloze ki kazezo na kungiwa kuli ki kaza putokwa. Kona kuli kuna ni artificial intelligence kapa AI iswanila valumela kuli Afrika hai manzila yayona ya kutafa mayemo akuba nilita vaze ipitezi. Ikako na kutise zwa ahulu kasirikani. Nikube ni kuchincha kwa misevelezo. Kwa litabaza kube ni kuchincha kwa misevelezo kwa na mungelele. Hai valuwa takuli mutu ni mutu ave ni sanda sakuwa pala. Kukala kwa lipisi ni size inyani. Kutofita kwa lipisi ni size tuna. Mane cholo kuzwa kubaba panga milao. Kutofita baba etele la. Baba etele la kutazeleza milao kwa milao ye pangwa. Mani cholo ni likwata kwata za maschaba. Kuzwa kwa lusika lwa hulu. Mani kutofita kwa bancha. Lubata kususuweza lingambolo. Mani cholo ni kuseveli sana hamu ho. kukona kutisa mihupulo. Ye kona kususumeza misevezi. Kuli kukone kuyahiwa mikwa ena mungelele ya kutatula matata mwafrika. Ni vamemama tukao fela kukona kunyakisisa. Ni kubatisisa. Ni kwa mweka kona kusevezela. Ni kuita masirikani. Ni vaa Mastercard. Ni hava ya haa Afrika. Ye kalukuluha. Ni ye kava nivuka muso. Bobonde. Ni ye kipulelo ya Mark Elliot. Yena ya Visual Division President of Mastercard, Africa Mastercard. Kona kuli, yena kiyo muhulu wa Africa Mastercard. Seo neli, au mneli manzwi, ahai, kona kuli, kuna njiva vule mbangata. Baba vulela. Kona kuli, artificial intelligence ma Africa, kutina ni mata, akuko na kumbasha faza vupilo. Vavatu ma Afrika. Ni Afrika ibonala kuba yeita mire kaluchi. Kuba sanda. Sakuba nakuli. Limpanga liko zavo AI. Likone kutaha ma Afrika. Ni sevelisa na Afrika. Ni teknoloji. Haki yelo ndile. Kono ki seveli sano eti ila hulu. Kapa kiswali sano eti ila hulu. Ni kuna nili kaza ipitezi bukia ziba ni upule eso li kutaha. Yezwa maritoho za Afrika. Ni kuna nili kaza ipitezi za kwete la litifo. Zeko nile kuponara kuli. Lipa mata mwa Afrika. Kakusevelisa yona ona limpanga liko za AI. Ni kontinente Afrika isweli kubulika huluka tata kuyahavu kamuso ni kama vakayona. Ni kuna nili limpanga liko za mama phone momko na ku sevemu kona ku sevisa ku lifama shireni zezi bahala hulu ni liswali kumbasha faza ni kwa mova tu vaeza litexano mancho ni litifo kuzwa mali vakaza bukuwa manye kutofita mwali vakaza kwa matakanyani. Ni Afrika, haki kontinente ye inzifela. Kono kuyaka kalita waze mashereni kamu kwa oipitezi Afrika ivonara kuli ifitezi. Kiyo na yesu likuetelela. Ni Kenya, ina ni Green M. Green M Pesa. Kona kuli, Green M Pesa, kie tuna huluma Kenya. Mi vice versa hulu. Green M Pesa kimu kwa wakulifu mashirenyi. Waipitezi wa simpangaliko. Nigeria, Malawi ni kona kuli mpesa iseveza ma Kenya, ma Nigeria ni ma Malawi ni ina ni watu volu lelule babatu kibu wanawa suri kuseveli sa mpesa uvavale la hande mashele nyabona kuzwela mama phone. Nili mpangali kwa zaipita zize kona, zeva kona kulifela batu. Nisoni kutusa hulu, likaze iso ninge ma sensors. Nisoni kutusa hulu, valimi. Kuyeza, kuungami hato, yes, kuungami hato yezwe zipiri. Ni, iba vea, kwa, iba fakolo ya kufu manama ngusa, abuto kwa hulu, manako, ye kuswa nifela. Kapa, kufu manama ngusa, abuto kwa hulu, ka pilipili. Kona kuli, kilizo la pilizesu likuwe zara maafrika. Michole AI, yanku fiswa, kari chincheho, za kukona kumbansha faza, ni kwa yeo vatu, vapila ni kuseveza. Kapa mani, ni kufaha moho. Ni kwa Mastercard, vavona lichincheho, kapilipili, ni kwa ya kupundu muna, vuputeleli, kapa mihupulo ya vuputeleli, niona. Isweli kuzwe la pili. Ni kuna niweba sweli kunutiwa marito lopo zetuna ziswa ninge vo Lagos, Nairobi, mani chwani Johannesburg. Ni nako ya kulifa kapakuleka kie kuswani ya kukona kulumeleza mashereni. Kie kuswani, ni hape haituli ahulu. Kapamana ichipile ahulu. Ni kwa yara na asilelezo, kimi kwa ya ipitezi. Mainjinia ma St. Louis, refini, Vaseveri salimpanga likoze kubona kuli mutu ya kwela mota ukona kufumana basi kapa ukona kuchonga faka kala taka basi kufumana basi yeka kona kumuisa kuzwa kwa kuyakwani ni mangusa haka ufela akona kusilileza mutu kwa kukona kuputilewa. Ni mana kwa eswana ilumela vava kupama shireni. Mana haeso nige Gabon kuli vakone kubani likoloti. Nizeze katusa vatupapa mihape itusa huyu vava zama isajviana kuba vava zama selezi ya vona kakuwa nkufa mwana haya Moroko minzira vava Mastercard ya kweza miselezi ya kaufela italimanea hulu nikutatulula matata abatu muske mwana teknoloji kulikima felo kapakibu tata muibu wane kuli teknoloji kisi seveli so sesi tile kutofamata
ritavazende kize imba izwezi pili luekerize mikwa ye nguyencha kukona kunolofaza kwa nkufisa hamo chwalo ni mata amskavo na kare kana mitukiserize kubona msevelezo wa imba ye mufumane lisevelezo zezwezi pili ze kakulifafela mashering alika na 36 na million dollars kakweli kapa kami kwa ye kutesifa fasi ye tatama 5% machipisa hamungo lisari kwelize talu 10% machipisa hamungo lisari kwelize sirela 25% machipisa hamungo lisari kwelize lishumipeli mketeri kwelize zo movata kulimukone kukala kuikola zendezeo imba imiswa lezi fama chipisa imba toku kubukaniri fasi kaufela muipe kwa lisevelezo za imba kachenu kulimukone kuikola zende kaufela
ha Ikupona kuli nelsia famoya. Ikupona kuli nelsia famoya mtezi mwuswaele. Ikupona kuli nelsia famoya. Yen. Kona kuli Mastercard Africa. Ibatakupona kuli kuna nilimpanga liko kapo kuna nilao ye toma. Ye tisakuli kube ni bucha aziva uwe pitezi kuko na kufakolo kwa batu veni wakungulezu kwa tuko malita vazama shireni kulichole wakoneku nga siba wakoneku vanikolo ya kufale kisari kazei pitezi kwa kulifela tisevelezo zabona maencho nikuleka nikulekisa. Ni Afrika ki kontinente yena ni babancha babangata hulu kapa yena ni palo yengata ya babancha ni hauna ni kontinente yena ni palo yetuna ya babancha kukona kufafama yemo ama nda hulu makuza maisa kapa kweterela kuhula kwa bucha ziba kwa bupitezi mane choni kupangwa kwa limpanga liko nikuhatiswa kwa mikwa ya ipitezi maku fariseverezo kwa sichaba mimi kwa ye ingelezi tuto makete njimo ni litaba ze siani za zi ya pili moku ungele zili nzila kapa moku pani zili nzila niliswa lisani za mihala ni vavancha mali kolo ze pahami wakona kufuwa mata alu kuluhile kuliba koneku vanikolo yetuna makwi kupulela manicho ni kutafuma yemo akukona kupanga limpanga liko zeto kwa hala zakona kutusa mama tata aliva kaza kwa mataka nyani manicho ni malitolopo zetuna nitolopo zenyani kono kutata ubuliteni kikuli Afrika haisika swalisa na hulu kamihala. Mili swalisa ni za mihala ma Afrika kiza na zeti sabu tata. Wakensakoli rivaka zengata za Afrika hali namuli wa magesi mi focus namuli wa magesi hakukwa nikuva mili swalisa no za mihala zeto kwa hala. Mi focus na li swalisa ni za mihala hakukoni kubani nilitaba za ipitezi vake nisakuli kusava ni muli wa magesi kili sitata lisa za tuna zeko na kumbunjisa mihupulo yeminde ya zero pili mali mpanga liko za ipitezi za chwa nufa mi halutari malusika ya kari kufamisika livaka zengate za Afrika lisali ma mama emo amataka nyani mi hakuna linzila hande hakuna kufitwa hande mikona kulisichava sesingata ma Afrika sisaku ngulezu kwa mlaho mi hakivu omu ya mvuso kono kika mkwa kuli kikuto kwa lisevelezo za ipitezi zeso nenge mliwa magesi mi itzwa lisani za mihala zeko na kutisa chwale kuli.
Großartige Neuigkeiten. Imba ist jetzt noch besser geworden. Wir haben brandneue Funktionen hinzugefügt, um dein Erlebnis noch reibungsloser, schneller und leistungsstärker zu machen als je zuvor. Bereit, das volle Potenzial von Imba freizuschalten? Erhalte alle exklusiven Funktionen für nur 36 Namibia-Dollar pro Monat oder spare noch mehr mit unserem speziellen Abonnement-Plan. 5% Rabatt bei einem 3-Monats-Abonnement, 10% Rabatt bei einem 6-Monats-Abonnement oder 25% Rabatt bei einem 12-Monats-Abonnement. Wähle den Plan, der am besten zu dir passt und genieße alles, was Imba zu bieten hat, zu einem unschlagbaren Preis. Imba, where the world congregates. Lade es herunter und abonniere noch heute.
Enisha wasa esu kimizuzwe alishumitanu yesi alezi kwa hola ya alishumitalu ya msihari ni wazwe la pili. Kona kuli maafrika haku sina lisevelezo vatu vakungulevo kwa tuko ni hakikavo omu. Kona kimu kwa wakuli hakuna mulilo wa magesi mali vakaze ngata ni hape livakazeo halina mikwakwa halina linzila ze gatilwe hande kukona kufita limota ni kutokwa mi kutokwa mikwakwa ema tehilwe hande kibu tata bubutuna pake nsakuli limota za njomba hangata mi kunga kulina koyetele kubaba fali sevele zoku ya ofita kwa sivaka seo mikona kuli mivuso ma Afrika isweli kuli kaka tata kupangali nzila ni kuli mateha kuli chole limota likone kufita kono litabazeo kafea kitokwa mashireni mimi vuso emingata ya Afrika itezi vuli angelino ni hangata hakuna mali akukona kuyaha kapa kutisa lizwe la pili zeto kwa hala kwa mili kwa liva kaze mataka nyan pake nisakuli mwalina hazengwi kuna nivuli angeli na mbubu tunahulu. Mbubu sari kustatari sami kwa mbubuso. Ya kuisa jisevelezo kwa sichaba. Ni mani na azengwi. Mali kibu tata. Libaka zengwi. Litokwa uchazi mbubu ipitezi. Kuko na kupanga mikwakwa. Ni mitano. Yeko na kutisakuli. Limota lifite kwa liva kazeo. Mikikafo, hakuna nimi wa Afrika basuri kulika kata hata kuluwa nisaburi angeli, no? Mi hapa basuri kulika kata hata kuluwa nisa listata lisoka ufela kuliba kone kutisa batu hamoho veni wakungulezu kwa tuko. Kudimibona, wakare kupa ni mihala, ya ipitezi. Mokuna nitumpanga likonyana, to tuko nilo kupangwa, kabu chazi wabubutuna, kwa lavela kwa matata, asichava. Kwa namali wakazezi wa ningevo Kenya, linazizi wa ningevo nazisi nengebo South Africa vo Egypt vo Rwanda vo Mauritius Kenya mwanyo chwa ni Nigeria kini naha ze suli kupanga milao ya kupo nakuli kuna nikuseverisa kwa kutile kwa limpanga liko ze ipitezi kapa zazibo ya ipitezi kapangana ya ipitezi zivo ya ipitezi yona artificial intelligence. Nani kavona kulikanti na hayana mpia niona. Imani na hazeo zeso likulika huluka tata kulikuwe niliswalisa neza mihala ni hakiliswalisa nofela kono hape kuwe nilizwe la pilize ipitezi kapamane ni vuchaziba wabu ipitezi wakusevelisa limpangaliko Sachwa numfa. Zei pitezi. Mi hamka tarima. Mwana mibia. Lunani. Lipanka zena mibia. Lizwezi pili luli. Kufiteleza. Mi haku sina mobile money mwana mibia. Kuna nilisevelezo. Zeso nenge vo e-wallet, vo easy wallet, vo blue wallet, mani chwa ni green wallet. Mi kwa epitezi, yesi ya nisiani, yebo visa maskuwa kuliki electronic fund transfer. Mi kwa yo, iseveli swahulu, mwana mibia. Mi, haukata ni magapiwa eva zushize, kutiba na mibia wa seveli size, Mashere nyatoli kanabolu ule, vam nyanda, yelo vangui. Mada tafela nivaleka, yenevaleka, ya WhatsApp. Kona kulikiva MTC bao, wala kunile kufitza, piho yao. Mitao sakoli, mwana mibia kanti, watoko mashere nyatoli kanabolu ule, Vaya mianda, yemila alu. Kona kuli, kona pilo, yelu fayeo. Nisi chabasa esu, nilivezi mtoiringu. Nilivezi mtoiringu, yela mwisho ele. Kono, nombo la alu nafa, ya kamita, ki 083-288-401. Kuna nombo lo, haiva mbata kuliza. Mwisho ele, hulu. Nesori kubulela, nesori kumivalela. Itawaze kulimuru tusise hande. Kono ma kona kuliza. Nombo la kamita ki 083-288-401. Aiva mubata kuba mikolo kwanu kwa lisipi. Mululi zeze mi luka kona kwa mbola. Hamuka aliza. Luka kona kuzwiskuwa kwa alava koli ya mina. Lupati ya misika.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I'm planning an event for next weekend, and I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the eye.
Wazora pili, enishango wazora pili, mie wazora pili. Kona kuli, kusiazimi zuzunyana, kuli lukone kufanduka, famoe. Ena, haiwa mvata kuba famoe, batili. Muulize, kie mizuze minefele nika mifa kulutoni hamu, kona kuli. Lusializu kie mizuze mine. Muswa ele nesele nilubule la kanti muhala nosio, nosika mwenye hamaiki. Kiri tabaze zeza hala zeo.
Hey, Michelle.
Ninsika imunya.
No, Mr. Yota, I can offer 20 minutes. One, I need to have a couple of
Oh, yeah, Nikia, na 30 minutes, Yan. Africa haki naha kapaki fasi leri sialezi halu pre la ditabaza halu pre la ditabaza ni kwa epitezi vati di Africa haisika sialea Africa ikiengu ya mari kontinente ze fitezi ni linazenga tama Afrika siwe kulika katata kuipangela tumpangaliko toba severisa makulifa mashireni manecho ya maji texano ni nita razonji makafela linazenga nige vo Kenya vo Tanzania siwe vo Kenya hawa wanima South Africa vaswe kulika luli kwa katata konosikia basa yesu na konia na kele lushwele muna Musia resinde, sikia basa yesu, ni luka tobonana hape kamso, mwana kwa yesu wana.